Da Jostein og jeg I høst planla denne taleserien, som vi har kalt «Kunsten å være menneske», så visste vi lite om den situasjonen vi nå skulle være I. At Norge hadde stengt ned, og at vi som menighet skulle møtes på nett. Vi tenkte at det var fastetid, og at det å fokusere på hva det vil si å være menneske var en god ting å gjøre I fasten. Vårt mål med serien var å løfte dobbeltheten som finnes I det kristne synet på menneske. At vi både vidunderlige, vakre, verdifulle, og på samme tid sårbare, splittede, skjøre. Vi snakket om hvor lett det var I vår tid å glemme denne dobbeltheten. At for oss så handler det mye om å løfte opp alle mulighetene, vektlegge alt det vi gode på, forsterke det gode, tenke positivt, drømme stort, og så vil mye av det negative forsvinne. Men vår ambisjon med denne serien var å snakke sant om hva det vil si å være menneske. Det var I høst. Men bang, så skjer korona. Og plutselig så det som om vi alle ser klart igjen. For plutselig dette her lett å få øye på. Mennesket både vakkert og sårbart. Det både verdifullt og splittet. Det både vidunderlig og skjørt. I denne serien har vi holdt oss til det vi kaller urhistorien. Bibelens 11 første kapitler. Her finner vi 6 fortellinger. De 2 første skapefortellinger som forklarer mye av det vakre. De 4 siste skadefortellinger som forteller noe av menneskets skjørhet. Og I dag vi kommet til den siste av dem, og da leser jeg fra kapittel 11 I første Mosebok. Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal I landet Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre, «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem hare.» De brukte tegl til byggstein og jordbek til bindmiddel. Og de sa, «Kom, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.» Dagen steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, «Se, det ett folk, og ett språk har de alle, og dette det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirrer Herren hele jordens språk. Og derfor spredte Herren dem ut over hele jorden. Denne fortellingen og alle de 6 fortellingene I urhistorien gamle, eldgamle. Ingen vet hvor gamle. Vi vet de ble nedskrevet for 2500 år siden, men da hadde de levd I hundrevis av år. De hadde blitt fortalt muntlig rundt leirbål og på sengekanter. Fra far til sønn og fra mor til datter. De hadde blitt gjenfortalt. De hadde blitt overlevd gjennom å blitt gjenfortalt. Og det de overlevde på, det var gjenkjennelse. «Det slik det tenkte folk da de hørte dem. «Det slik det å være menneske.» I den første fortellingen om Gud som skaper verden, så møter vi en Gud som sprekkferdig av kreativitet. Han skaper jord, ild, luft, vann, planter av alle slag, dyr av alle slag. Og han topper det hele da han sier, «La oss skape mennesker I vårt bilde.» I vårt bilde. Det denne gudbildeligheten som skiller mennesket fra resten av skapeverket. Det dette som menneskets adelsmerke. At vi skapt I Guds bilde. Det dette som gir mennesket sin uendelige verdi. Vi alle skapt I Guds bilde. Og her det ingen forskjell. Hvor lett det ikke å glemme dette I en hektisk hverdag der vi dulter borti hverandre og gnisser mot hverandre. Alle har uendelig verdi. Men bang! Så skjer korona, og alt blir satt på spissen. Vi merker det. Det sant. Vi kan ikke offre en eneste. Det slik det Ingenting ingenting I verden mer verdifullt. Jeg minner meg, jeg ser på TV bilder fra Italia. Mennesker som lider, og jeg snur meg vekk. Jeg orker ikke å se det, det utholdelig. Mennesket for verdifullt. Jeg sitter ofte med klumpen I halsen, jeg har gjort det disse dagene her. Men jeg aner konturen av menneskets storhet. Den andre fortellingen I urhistorien, det også en fortelling om Gud som skaper menneske. Der han samler, skraper sammen jord, støv, bein og former menneske. Men det viktigste skjer når han fyller lungene sine med livspust, med sin ånd, sin ruach, og blåser det inn I mennesket han har formet. Og vips, så mennesket blitt en levende sjel, eller hebraisk en nefesh. Mennesket blitt inspirert. Inspirert. Vi har fått Guds ånd inn I oss. Mennesket blitt entusiastisk. Fått Gud I oss, en til oss, Gud I oss. Mennesket kan vise en enorm besluttsomhet, handlekraft, pågangsmot, kreativitet, livskraft. Hvor lett ikke det å glemme I hverdagen der de glir over I hverandre? Men bang, så skjer korona, alt blir satt på spissen. Vi merker det. Helter som tar tak, beslutninger som tas. Vi har evnen til å omstille oss, endre oss. Vi har evnen til å ta grep. Det noen som våger, det sant. Mennesket en inspirert entusiast. Den tredje fortellingen fortellingen om Adam og Eva, og hagen, og slangen, og skammen. Om hvordan tilsnikelser ble en del av menneskenaturen. Vi kjenner jo fortellingen. Slangen sa... Har Gud virkelig sagt, og om hvordan de spiste av den ene frukten som det var satt en grense rundt. Hvordan de oppdaget at de var nakne for første gang, og hvordan de gjemte seg. Hvor lett det ikke å innbilde seg at dette her ting vi ferdige med I vårt siviliserte samfunn. I hverdagen, når livet I velferdsstaten går sin velpleide gang I våre strukturerte liv, at vi innbiller oss at simple tilsnikelser tilhører fortiden. At vi slike med impulskontroll. Men bang, så skjer korona, og statsministeren sier «Ikke tøm butikkhyllene!» Og dagligvarekjedene sier «Ikke hamstre, vi har nok til alle!» Og likevel, vi klarer ikke å styre oss. Vi kaster oss over. Og plutselig så ser vi Det ikke så fryktelig langt fra Rema 1000 til Edens hage. Mennesket fortsatt menneske. I sin storhet, men også sin skrøpelighet. Den fjerde fortellingen fortellingen om Kain og Abel. Det første brodermordet. Det var prekentekst I Storsalen forrige uke. Vi hørte hvordan Kain mente å vite at Gud nok holdt litt mer av lillebroren Abel enn av ham selv. At Gud velsignet Abel mer enn han velsignet ham selv. At Abel var favoritten. Alt dette foregikk nok bare inni hodet på Kain. Men det holder det. Dette var første gang hvor sammenligning snek seg inn I mennesket. Misunnelse, rivaleri. Tanken om at det ikke så farlig med min bror, bare det går meg godt. Jeg min brors vokter, spurte Kain. Ja, Kain, du det. Men vi også sånne, men vi jo ikke sånn som Kain, det lett å tenke. Vi jo filantroper, menneskevenner, humanister. Vi har kommet lenger. Vi slike som tenker at det ikke Unnskyld, vi ikke slike som tenker at det ikke spiller noen rolle om andre ulykkelige. Bare jeg lykkelig. Vi slike som tenker at det sammenheng mellom min og andres lykke. Men bang, så skjer korona. Og med ett så tar jeg meg selv I å tenke. Jeg rimelig ung, jeg rimelig frisk, jeg rimelig sterk, jeg har ingen underliggende sykdommer, jeg ikke nedsatt immunforsvar. Konklusjon, korona ikke så farlig. Er jeg min brors vokter? Ja, du det. Den femte fortellingen fortellingen om Noah. Det en fortelling om det første klimabrølet. Det ikke en søt søndagsskolefortelling med morsomme dyr I en morsom båt. Nei, det en fortelling om Gud som angrer på at han hadde skapt menneske. Ikke fordi han ikke elsket menneske, men fordi menneske var I ferd med å ødelegge jorden. Jeg leser. Jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold. Gud så på jorden og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden førte til ødeleggelse. Syndefloden, det var det første klimabrølet. Og klimabrølet var Guds. Det ikke så langt mellom Noah og våre dager. For også vi driver og ødelegger jorda, vi vet det. Men det liksom noe I oss som gjør at vi ikke klarer å stoppe opp. Vi klarer ikke å snu, det bare skjer. Men bang, så kommer korona. Og plutselig det som vi skjønner at det noe som viktigere enn å reise på jobbkonferanse eller ferietur til Roma. Vi skjønner at CO2-utslippene mulig å redusere. Og vi ser at det ikke så mye som skal til før lufta I kinesiske byer plutselig pustbar igjen. Og at ozonlaget tetter seg igjen. Jeg håper inderlig at når korona ferdig og vi tilbake til normalen, at det noe her vi har lært. Det ikke så lang vei fra oss til Noah. Den sjette fortellingen som dagens utvalgte tekst for storsalen, og som du merker jeg har lagt litt liten vekt på, men som jeg kommer til nå. Det fortellingen om det første imperiet. Om hvordan imperiet I Babel raknet. Det hadde seg slik at noen hadde klart å samle alle folk på jorden til ett prosjekt. Under en strategi til å snakke ett språk, til å marsjere I takt. Med ett mål for øye, nemlig å bygge noe stort og stolt. Et tårn og en by. Imperiet I Babel raknet den dagen folk oppdaget sin frihet. At de egentlig hadde ulike morsmål, at de ikke trengte å gå I takt. Opp gjennom historien så har det vært mange store og stolte riker. Assyriske, det babylonske, det greske, det romerske. Riker som kommer og går. Riker som bygd og som stuper. Det vi setter vår lit til, det viser seg å ikke vare evig. Bang, så skjer korona. Og vi ser børsene stupe. Vi hører om permitteringer, konkurser, kriser. Regjeringen ute med redningspakker. Sentralbanksjefen setter ned renta. Jeg håper virkelig ikke at vårt imperium rakner nå. Men det tid for å minne om at det finnes et evig rike. Av at blant alt som Jesus snakket om, så var det ingenting han snakket så mye om som Guds rike. Et rike uten konjunkturer var det han pekte på. Et fredsrike. Et kjærlighetsrike et rettferdighetsrike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, sa han. Skal du få alt dette andre I tillegg. Det var Jesu ord. Hvor lett det ikke å glemme. Men det dette rike som vårt håp. Dette håpet til alle mennesker. La oss ikke glemme hvor vakre og verdifulle vi Men la oss heller ikke glemme hvor sårbare, skjøre og splittede vi Men mest av alt, la oss plassere vår tillit og våre håp der de hører hjemme I Gud. Det det disse seks fortellingene I urhistorien minner oss om. Vi trenger Gud. Konkret, hva kan vi gjøre nå? Vi skal selvsagt være gode samfunnsborgere og medmennesker fremover. Veldig viktig. Dette en tid for å vise mer, ikke mindre, nestekjærlighet og omtanke. Som kristne så dette en tid for å være håpets ambassadører. Minne om at håpet lever. Men denne situasjonen setter Storsalen og alle andre menigheter også i en spesiell situasjon, i og med at vi ikke lenger kan møtes. Og det har skapt to veldig konkrete utfordringer som jeg har lyst til å nevne. Den første handler om digital kompetanse. Altså om du kan noe om film, om internett, om programmering, om sosiale medier, om journalistikk, eller om media generelt. Dette er en tid hvor Storsalen trenger deg. Ta kontakt om du kan tenke deg å bidra. Vi må møtes på nett fremover, og derfor trenger vi deg. For det andre så må vi snakke litt om penger. Dere som kjenner meg vet at jeg hater å gjøre det, men nå er det viktig. Storsalens to inntektskilder er utleie og givertjeneste. I og med korona så blir det null utleie fremover. Og i og med at vi ikke lenger møtes og tar opp kollekt, så vil mye av givertjenesten forsvinne. Problemet er at utgiftene ikke vil forsvinne. I alle fall ikke på kort og mellomlang sikt. Det handler om husleie, og det handler om lønnsmidler. Så, om du er glad i Storsalen, så er dette her en tid for å øke fastgiverbeløpet, og det er en tid for å vippse. Jeg arbeider ikke i Storsalen. Jeg er ikke på lønningslista. Jeg kommer ikke til å se noe om til disse pengene her, men jeg bryr meg om Storsalen. Om du også har det sånn, så er det en tid for å vise det. Til slutt vil jeg si at jeg er glad for å tilhøre en religion og en tro som ikke blir mindre aktuell av at det skjer dramatiske ting. Snarere motsatt. Når alt skrus til, så kan det bli lettere å se gehalten i det vi tror på. Og det er jeg så glad for. Kristendom handler om livet selv, slik det blir og slik det er. Kristendom handler ikke om å unnslippe, eller bortforklare, eller åndeliggjøre livet. Når vi innser hva livet faktisk er, hva det står om, hvem vi er, så kjenner i alle fall jeg på en takknemlighet over å tilhøre den korsfestede, oppstandende Jesus Kristus. La oss som menighet være lette på foten, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.